Onlar bilan uchrashdi. U ularga nindi va'dalar berdi. Rossiya harbiylari oqiyordan ketirga jiyinmi? Qirim tatarlari yer ayrilmau ham qarshilik choralarini ehtibor berilmauna protest bildirdi. Orenburgda siyosiy zulm qurbonlarini iske oldilar. Ural yilg'asi bo'yindagi qoyinliqda 7000dan ortiq kishi ko'milgan bo'lgan. Bular borasida bugun ozodlikda bo'lar. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bir necha muhim xabarning qisqachasi. Ingushetiyada Novaya gazeta jurnalisti Natali Estemirovning mayiti topildi. Bugun uning Grozniyda urlangan bo'lib xabar etilgan edi. Iranda uchqish halokatida 168 kishi halok bo'ldi. Misrda qo'shilmagan davlatlar harakati sammiti ochildi. Hozir bu ham qoy bir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Ingushetiyada memorial kishi huquqlarini yoqlov uzagining Grozniy bo'ligi vakili Novaya gazeta jurnalisti Natali Estemirovning mayiti topildi. Bir necha soat elik onun Grozniyda urlanuvi to'g'risida xabar etilgan edi. Ozodlik radiosiga bu haqda memorial uzagi xizmatkari Aleksandr Cherkasov bildirdi.
Natashaning
bugungi turli uchrashuvlari belgilangan edi. Ularning birsinda da ko'rinmagan xizmatdoshlari uning uyiga ketdi. Onda kishilar Natashani kishlab oq mashinaga o'tirtib olib ketganlarin, uning meni urdilar deb qichqiruvini siyladilar. Uyindan mashina to'xtagan yerga qadar uning ortidan bir xotin-qiz borgan. Bu uyushtirilgan urlov dedi memorial xizmatkari. Natali Estemirova 2-chi Chechniya sug'ishi vaqtida kishilarni jabrlov, hukmsiz o'lim jazolari ham kishilarning yo'qoluvini tekshirgan ham shular to'g'risida yozgan jurnalist. Natasha bugungi kunda Chechniyada yashab prezident Ramzan Qodirov ostindagi kuch strukturalari qilgan jinoyatlar to'g'risida yozgan siyrak jurnalistlarning birsi edi dedi Human Rights Watch huquq yoqlov uyushmasi vakili Tatiana Lakshina. Natali Estemirova 2007 yilda Anna Politkovskaya ismidagi bo'lakning birinchi iyasi bo'ldi. Иранның дөнья көнбатышында Казвин қаласына яқын Тахранның Ереванға юл тотқан Туполев ұшқышы халакатқа ұшырады. Ұшқышта болған 168 юлшының барысы да халак болған деп фаразлана деп хабар етті Иранның Ирна мәғлімат агентлігі. Иранның Каспи хава юлларының Туполев ұшқышы жерден көтерілгеш 20 минуттан кері түшкен ұшқышқа от қапқан. Ұшқыш халакатынан соң Әрменстан президенті Серж Саркисян Спитакқа сафарынан кері башқалаға қайтты. Қаза орнынан келген барлық xabarlarni Ermaniston prezidenti o'zi kuzatadi deb xabar etilgan. Yo'lchilarning ko'pisi ermanlar bo'lgan. 16-iyul Ermanistonda matam kuni deb e'lon etildi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Misrning Qizil dengiz bo'yindagi Sharm ash-Sheyx qolasida bugun qo'shilmagan davlatlar harakatiga kirgan illarning boshliqlari 15-chi sammitga yig'ildi. Sammit oldinda Kuba prezidenti Raul Castro chiqish yasar deb kutila. Jiyin qisalarida Pokiston ham Hindiston premyer-ministrlari o'zgan yilning kuzinda bo'lgan Mumbai terror hujumlaridan so'ng birinchi topqir uchrashishoq. Hindiston terror amallarini uyushtiruvda Pokistonda yuritilgan sug'ishlarni g'ayibladi. Sammitni ochganda Birlashgan Millatlar Uyushmasi general sekretari Pan Ki Moon o'sish bo'lgan davlatlar global finans krizis yog'intisini oyirushanniq sezadi.
Nam's long standing commitment
Qo'shilmagan davlatlar harakatining endi ko'p yillar sotsial adillik bo'ldiruv niyatini turmushqa oshiruv dunyoda finans ham iqtisod krizisi shurunda oyirusha og'ir. Buning har yilga yog'intisi bor, ammo Türkümge kirgan illerde yaşagan millionlagan xalq buni oyirusha niq sezadi deb BMO boshlig'i.
Millions of people living in the Nam states particularly those emerging from conflict.
Qo'shilmagan davlatlar harakati solqin sug'ish shirinda tuzilgan. Hozir unga Afrika ham Aziyaning ko'pchilik davlatlari, Latin Amerika sellari ham Yevropadan Belarus borlig'i 118 davlat kiradi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2014 yilda Olimpiya o'yinlari o'tashak Sochi shahrida masjid tuzu taqdimini xupladi. Masjid tuzilishin o'z kuzatuvi ostiga olishini so'rab prezidentga Rossiyaning muftiylar shurasi raisi Raul G'aynitdin murojaat etdi. Sochida Olimpiya o'yinlari vaqtina vaqtlicha masjid tuzu taqdimin Medvedev kiri qoqdi. Shershanba kuni Rossiya prezidenti birinchi topqir Moskvadagi Jamiq masjidiga keldi. Uning tuzilishi borishi bilan qiziqsindi. Raul G'aynitdin prezidentning bu safarini zo'r тарихи вақиға деп атады. Жәмиқ мәшетін түзіклендірушілері бірнеше ел ілік башланды. Түзіліште мамланғаш берді бір елі бірнеше мін кіші намаз қылалашық. Ислам құрылмалары арасында құның қәне, ошамлықлар, хәм китап кебетлері, машиналар қой үшін жер астында орын болашық. Түзілішіні тәмамлау уақыты хәбәр етілмейді. Бірлескен Милеттер ұйышмасы күзетушілерінің соңғы түркімі Абхазийден бүгін кете. 130 кіші республикадан тынышлық сақлау кішілері білен бірге шығып кете. Июнь айында Русия БМО именлік шурасы отырышында БМО-ның түбекте күзетушілерінің қолдыру мүддетін ұзайту қарарына қоршы веті хукуқын қолланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Русия президенты Дмитрий Медведев мусульманнар белән очрашты. Кырым татарлары җир бирелмәү һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Русия президенты Дмитрий Медведев «Мин сезне тыңларга килдем» дип әйтеп, Мәскәү Җәмигъ мәчетендә мусульман дини җитәкчеләр белән очрашты. Русия мусульманнар шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин аның килүен тарихи вакыйга дип атады. Мусульманнар белән очрашуда Мәскәүдә һәм Сочида мәчет төзелеше мәсьәләләре каралды. Дмитрий Медведев аларга хуплау белдерде. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Бүген, яғни 15 июльдә Мәскәүнең Җәмигъ мәчетенә Русия президентын килүен Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин тарихи вакыйга дип атады. Безнең мәчеттә күп төрле шикелләрнең ил башлыклары булганы бар иде, ләкин Русияның патшаларыннан башлап бүгенге көн җитәкчеләренә кадәр беркемнең дә килгәне юк иде, диде Равил хәзрәт. Бүген Мәскәүнең улы мәчете булып саналган һәм зур төзелеш барган Җәмигъ мәчетенә Русия мөфтиләре, Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Очрашуда Русия Федерациясы президенты аппараты җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм 12 мөфти катнашты. Алар арасында Равил хәзрәт Гайнетдиннән башка Үзәк дини идарә рәисе Тәлгат Таҗетдин, Дөнья Кавказ мусульманнарының координация шурасы рәисе, Ставрополь өлкәсе һәм Карачай Черкес Республикасы мөфтие Исмаил Бердиев, Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаков, Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм башка калар бар иде. Президент Медведев нәк көндезге сәгать бергә килеп җитте. Аны урамда ук Равил хәзрәт Гайнетдин каршылады һәм алар Җәмигъ мәчетенең ишенә үтеп, тәрәзәдән урам якта барган төзелешкә дә күз салдылар. Бу хакта Равил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Мәчет территориясында фикер алышу һәм мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү ул безнең тарихыбызда беренче. Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясына чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи. Әлбәттә, президентны мин чакырдым. Аның килүен без инде июнь айыннан бирле көттек. Президентның графигына шушы бүгенге көнгә ул куелды һәм президентның үзенең теләге булды. Кремль кабинетында очрашу бер нәрсә. Мин килешәм мусульманнарның мәчетендә, мәчет территориясында булуга дип карарны президент үзе кабул итте. Төзелешкә карата мин аңа әйттем, безнең мәчетебез үзенчәлекле мәчет булачак. Ул төрек мәчетендә, Марокко мәчетендә, гараб илләрендә төзелә торган мәчетләрнең копиясын, аның проектын алып, бездә шуны кабатлау түгел дидем. Безнең Россия мусульманнарының үзләренең архитектура, үзләренең бизәкләре бар. Мәскәү мәркәзи мәчетебез ул һич шиксез үзенең йөзен булдырырга тиеш. Анда Мәскәү архитектурасы да, Казан Кремлендәге Сөембикә манарасының архитектурасы да каралырга тиеш, ул чагылыш табырга тиеш дип мин аңа әйттем, президент бик хуплады. Дөрестән дә Россиянең үзенчәлеге булырга тиешле һәм һәрбер килгән кеше бу мәчет үзенең матурлыгы белән үзенә җәлеп итә торган мәчет булсын диде.
Ишрашуда беренче сүзне президент Медведев алды. Халыкара сәясәттә мусламан уйышмаларының ярдәме һәм аларның абруе өчен рәхмәтен белдереп, ул булай диде.
Хотел бы вас, конечно, прежде всего послушать. Для меня это главная цель нашей сегодняшней встречи. Вот. Я хотел бы, единственное, что еще раз в заключение поблагодарить всех вас за укрепление взаимопонимания между народами нашей большой, сложной, многонациональной страны, за вклад российского мусульманского сообщества в укрепление авторитета нашей страны в мире. Спасибо. И я просил бы тогда уважаемых коллектив высказаться.
Ягъни президент Медведев, мин сезгә зур рәхмәтләремне белдерәм, һәм мин бирегә сезнең фикерләрне тыңларга килдем, диде. Мөфтиләрдән беренче сүз Рауль хәзрәт Гайнетдингә бирелде. Ул соңгы вакытта мусульманнар тормышында булган яңалыклар белән таныштырды. Ислам банкингына багышланган очрашулар турында сөйләде. Шулай ук күз айларында Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы дигән темага халыкара конференция узарга тиешлеген белдерде. Үзенең чыгышы ахырында Рауль хәзрәт Гайнетдин 2014 елда кышкы Олимпия уеннары узачак Сочи шәһәрендә мәчет төзелеше кирәклеге турында да әйтте.
Хотел бы поблагодарить еще раз вас за ваше внимание и поддержку строительства комплекса Московской соборной мечети и выражаем надежду на разрешение вопроса строительства мечети в столице Зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи. Об этом мы также несколько лет уже ставим вопрос во время проведения Олимпийских игр. Конечно же, участники, спортсмены, олимпийские комитеты мусульманских стран, они интересуются, и мы считаем, было бы правильно решить вопрос строительства мечети в городе Сочи. Я прошу вас вот этот вопрос также взять под контроль и помочь мусульманам, которые проживают на этой территории и нуждаются в мечети. Еще раз искренне благодарим вас за ваш визит.
Һәм президенттан теләктәшлек көтәбез, диде. Моңа каршы Дмитрий Медведев.
Вот вы упомянули исламский банкинг, так называемый. Есть также еще ряд предложений, связанных с необходимостью, может быть, там посмотреть на законодательство. Я думаю, что по итогам нашей встречи можно было бы такие предложения обобщить и представить на мое имя для того, чтобы мы их окончательно оценили бы и, может быть, какие-то из них они воплотились бы в законодательство.
Ягъни Россия президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган та канун нигезидә булырга мөмкиннәр, ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Вот, и понятно, что вот здесь большой комплекс строится, я уверен, что это мечеть будет украшением столицы. Вот. Но нужно думать, конечно, о строительстве новых мечетей, особенно в тех местах, где живет много мусульман, где, возможно, будут приезжать большое количество гостей. Давайте подумаем о Сочи, конечно, тоже нормально абсолютно.
Сочида мәчет кирәклеге турында Исмаил Бирдеев тә әйтеп китте. Ул шулай ук Сочида Олимпиада уеннары вакытында яңа мәчет төзеләчәк, ләкин соңыннан аны ватып ташлаячаклар дигән сүзләр йөри. Шулай булмасын иде дигәнгә президент Медведев: "Нигә аны ватарга кирәк? Анда зур төзелеш көтелә, төзелгәч инде гасырларга калырлык итеп төзергә кирәк", диде. Шулай ук ул Россия президенты кем генә булуына карамастан, барлык конфессияларны да тигез кайгыртырга тиеш, мусульманнарга да гыйбадат урыны кирәк, алар әле хаманда артып баралар, диде. Очрашу 40 минут барганнан соң журналистлардан залдан чыгып китүләрен сорадылар, һәм аннан соң әле президент мөфтиләр белән бер сәгатькә якын сөйләшүләр үткәрде. Шулай итеп, 15 июльдә Мәскәүнең Җәмәгать мәчетенә килгән Россия Федерациясе президенты Дмитрий Медведев мөфтиләр белән очрашып, аларның гызырларын тыңлады һәм төзелеп яткан яңа мәчет комплексы белән танышты. Бу очрашуны тарихи вакыйга дип билгеләгән Рауль хәзрәт Гайнетдин Россия президенты белән киләсе очрашу 21 июльгә билгеләнгән, әле президент башка төбәкләрдә дә мусульманнар белән очрашуны планлаштырачак дип белдерде. Язифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Ozadlik topshiruvini davom ettiramiz, hurmatli tinglovchilar. Rusiya Novorossiyskidagi yangi harbiy dengiz bazasi tuzilsa-da, Ukrainaning Qrimdagi Oqyar bazasining arenda muddati tamomlangach, ondan ketirga shiyinmoq bildirdi. Kunyog Osetiyaga bayli bultirgi Rossiya-Gruziya urushidan so'ng Rossiya harbiylari ko'plab o'rnashgan Qrimda da separatist kuchlarning aktivlasha boruvi Kiyevni niq burishi. Ukraina Rossiyaning Federal milliy xizmati FSBga yil oxirina Qrimdan ketirga qo'shdi. Mikrofon oldinda Naif Oqmal.
Rusiya qurolli kuchlarining bosh idorasi yetakchisi Nikolay Makarov biz Oqyardan ketu maqsadi qo'ymaymiz deb bildirdi. Rusiyaning Qora dengiz floti 1997-da 20 yilga tuzilgan kelishuv negizida Oqyar portida tura. Bu kelishuvni uzaytiruv masalasi Moskva-Kiyev munosabatlaridagi eng bahsli masalalarning birisi. NATO'ga qo'shilish niyatini bildirib keluvchi Ukraina yetakchiligi 2017 yildan so'ng kelishuvni uzaytiruv mumkinligini kiri qo'ydi. Rusiyaning Novorossiyskidagi yangi harbiy dengiz bazasi esa 2016 yilga tuzilib bitar deb kutiladi. Ammo Makarov so'zlaridan anglashilishicha, Moskva Novorossiyskni nig'itmasin, Oqyardagisini ustama aytibgina tuzi. Birinchi shiratda Novorossiyskiy harbiy bazasidagi borliq baylanishlarini ham bo'liklarini o'rnashtirishga tilaymiz. Xillar turli yo'nalishda ketarga mumkin, ham biz Qora dengiz flotini Novorossiyskda tuzuv ham o'rnashtiruvga e'tibor beramiz, dedi bosh harbiy idora yetakchisi. Kunyog Osetiyaning ko'pchilik xalqini Rossiya pasportlari toratgan Moskva o'zgan yilning avgust oyida o'z vatandoshlarini yoqlov sultovi bilan Gruziyaga qarshi sug'ish boshlagandan so'ng qo'ybir kuzatuvchilar Qrimda da shunday hollarning qobatlanishi mumkinligini farazladi. Shulay yo'q, Qrimda da Rossiyaning o'z pasportlarini toratuvi turunda xabarlar chiqdi. Rossiya harbiy bazasi o'rnashgan Qrimda Ukrainadan ayrilib Rossiyaga qo'shiluvni yoqlovchi kuchlarning aktivlashib ketuvi Kiyevni niq burchi. Oqyarda ham Qrimda iminlik siyosatini kuchaytuvchi Ukraina iminlik xizmati SBU Qrimdagi separatist kuchlarni yoqlovchi deb hisoblanilgan FSBga 13 dekabrga qadar Qrimdan ketarga qo'shdi. SBU boshlig'i Valentin Nalivaychenko agarda shu kunga qadar FSB ketmasa, ular jinoyat javobligiga ega bo'lashaq. Jinoyat kodeksinda shpionlik moddasi bor, dedi. Oqyarda hazır rasmiy ravishda 19 FSB xizmatkari ishli. FSB har vaqt ondagi separatist, NATO'ga ham AQShga qarshi kuchlarni ham firqalarni yoqlab keldi deb sonala. Hatto sivil kiyimdagi Qora dengiz floti xizmatkarlarini protest choralarini jibaruda shiklanila. Nalivaychenko FSBning Oqyarda ishlab ruxsatini amaldan chiqaruv qarorini uning o'z ishchanligini harbiy baza bilangina shiklamavuna bayladi. Ukraina parlamentining iminlik ham soqlanuv komiteti a'zosi Aleksandr Skibinetskiy Ukrainadagi ko'pchilik iminlik bilgichlari hisoblaguncha Ukraina suverenligiga qarshi keluvchi turli turkumlarni ham protest harakatlarini FSB idora etadi, dedi. SBU separatistlarga qarshi jinoyat ishi ochdi ham ularning yetakchilarini tekshira boshladi. Barshaloning ikkinchi sababi og'ir finans holindagi Ukraina vatandoshlarini chet elning kuzlov xizmati oqcha bilan jalb etib xizmatdoshlikka tortuv mumkinligi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi esa FSB Oqyarda Qora dengiz flotiga bayli imzolangan kelishuvlar negizida ishli, ularning ketuvi da o'zaro kelishuv negizidagina bo'la oladi. Rossiya harbiy farazlar uzagi deb atalgan analitik uzak boshlig'i Anatoliy Tsiganok FSB Ukrainaning talabiga bo'ysunmas deb hisobli. BDB instituti vakili Kirill Frolov esa Rossiya Ukrainaning bu amalini o'zining qotti javobini berishak deb. Ammo Rossiyaning nishik javob berishagi aliga belgisiz bo'lib qola.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiraman.
Internet oshamda ozodlik.org sahifasini ondan da tinglab bola.
Qisqa to'lqinlarda internetda ham yarishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
Sh Шулай итеп, Украина, Кырым һәм Россия арасында мәгълүмат, дипломатик сугыш алып барылганда, Кырым татарларының кыйынлыкларына, проблемаларына игътибар бирүчеләр бик юк. Ак мәчеттә Кырым татарлары үзләренең дистә еллар буе хәл ителмәгән проблемаларын куярга тырыша. Алар 2006 елда басып алынган җирләрне аеруны таләп итеп, бу көннәрдә каршылык чарасын үткәрде. Шуның белән бергә кешеләр канунны төстә җир аерылмау белән генә түгел, аларның айлар буе үткәргән каршылык чараларына игътибар бирмәүгә дә протест белдерде. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Җир таләп иткән Кырым татарлары Кырым югары радасы алдында җыелып митинг үткәрделәр. 2000-гә якын кеше Акмачиттә 2006 елда басып алган җирләрне йорт төзү өчен аерылуыны таләп итеп тордылар. Митингта катнашкан Авдет, ягъни кайту исемле җир таләп итүчеләрне берләштергән хәрәкәтнең юлбашчыларыдан берсе Мустафа Маушев кешеләр тагын мәйданга чыгып, хакимиятләрдән җир мәсьәләсен хәл итүне таләп итәләр. Диде.
Адамлар гена мезана чыклар талап итмә бу үкмәт бүлекләрне бу кадәр елның ичене без гезек дан ишимиз ул гүне күтмәде дип очень бүген топлашлар Грисенконың күрештек Грисенко гена анык бер ши демеде.
Митингчылар алдына мәҗлес рәисе урынбасары югары раданың милләтләр ара һәм сүрегенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча комитетның рәисе Ремзи Ильясов чыгып сөйләшкән. Моннан соң митинг катнашучыларыдан 3 кеше һәм Ремзи Ильясов Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко белән очрашып, күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләшкәннәр. Очрашуда 2 мәсьәлә: Акмачиттә җир аерылмаганы һәм Киевтә кабин алдында 60 көн торган Кырым татарларының пикетенә кабин игътибар итмәгәне, бу мәсьәләдә нинди адымнар ясала дигән сорау куелган. Ремзи Ильясов сөйли.
Якта сөз алданда.
Эсас проблемаларын айттылар адамларыбыз. Шу җөмледә айттылар, инде савылмыз, чок эшләр ябылды. Ләкин ике проблем чезеп аламаймыз. Шу җөмледә шәһәрдә топракларын нас япайык та шәһәрдә дә адымлары булсын. Икенчедән, кабинын янында торган пикет хакында нечендер кимсе чыкма, кимсе колак асма ве насыл хәрәкәтләр, насыл адымлар япыла белмибез без.
Очрашу вакытында митинг катнашучылары ни өчен Юлия Тимошенко кешеләрнең мәсьәләләрен хәл итми һәм аларны тыңламый дигәннәр. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Бүле бер ачуланып айткандай булдылар, премьер-министр буларак аслыда нечен адамларын вазиятны чезмеге тырышмай, әсәдә дилемеге дә истеме. Ун өчен тарафтан да ярдәм итмәс.
Сүзене дәвам итеп, Ремзи Ильясов, Анатолий Гриценко, без Кырымда, Акмачит районында беренче тапкыр канун нигезендә җирләрне аерып башлады. Без бу эшне дәвам итәрбез дигән. Ләкин Акмачит шәһәрендә җир аеру мәсьәләсе безнең кулыбызда түгел, моны шәһәр хакимияте хәл итәргә тиеш дигән Гриценко. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Мен азырым эшне дәвам итмәгә, ялла хезмәт итсә, проблеманы чезеп алыр. Ләкин шәһәрдә мен куәтем йетми, чөнки бәлки мен компетенциям түгел, ләкин бер компромисларны тапмага кереш.
Шуны да әйтергә кирәк. Акмачит янындагы авыл шуралары Кырым татарларының 2 еллык акцияләреннән соң кайбер җирләрне аерырга җыйналар. Һәм бу эштә югары раданың да эшләгән эшләре бар. Ә менә Акмачит шәһәр депутатлары һәм шәһәр башы регионнар фирқасы агзасы булган Геннадий Бабенко Акмачитта бер аршын җирдә аермаячакларын белдерәләр. Кырым татарлары исә Бабенколар Акмачитта Кырым татарларының саннары артачагын аңлап, төрле сайлауларда аларның тавышлары роль уйнаячагын аңлап, шәһәрдә җирләр аерылуына каршы чыгалар дип исәплиләр. Һәм мондый фикер нигезсез булмаса кирәк. Украина президенты сайлауларында катнашачагын белдергән регионнар фиркасының тагын бер агзасы Инна Богословская Киевтан Акмачиткә килеп 11 июльдә Акмачитта үткәргән матбугат очрашу вакытында Кырымга Кырым татарларының кайтуыны 3 елга туктатырга, аларның реаль саннарын кайда ничек яшәгәннәрен иренергә кирәк дип белдерү ясаган. Аның фикеренчә, бу мөддәттә тәртип урнаштырып, бөтен мәсьәләләрне хәл итергә мөмкин булачак икән. Дәүләт Кырым татарларына карата алып барган сәясәте рус кешеләренең хакларын кимсетә дигән Богословская аның бу сүзләренә комментарий ясаган. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров Богословскайга фашист режимнарның тарихын хәтерләтергә кирәк. Кырым татарларының Кырымга кайтуларын туктату бу Богословскайга хавасуларга үз балалары белән үзенең телендә сөйләшергә, Украинада яшәргә ясак итү белән тим деген Рифат Чубаров. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Шушы күннәрдә Оренбурда сәяси злым курбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7 меңнән артык кешенең сөякләре күмелгән. Бу урынны хөкем ителгән кешеләрнең балалары, әти-әниләрнең кабере дип саный. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Оренбурлар Урал елгасы аръягында Сталин злым курбаннарын искә ала. 20 ел элек әлеге урында зур тош һәм тәредән торган истәлекле билге урнаштырылды. Шул вакыттан бирле злым курбаннарының якыннары әлеге урынны ата-бабаларының кабере дип саный. Караңгы төндә атылганнар исемлегендә мөэмин мусламаннар да байтак. Ул чорда 70 ел элек Оренбур өлкәсендә яшәүче 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителә. Аларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман тамгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем тамгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер. Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тасмалар бәйлиләр. Исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер аерым каен сайлый. Урал Орьяк әрәмәсендә хәзерге көндә 7445 атып үтерелгән кеше сөякләре ята. Әлеге туганнар каберлегендә рус, белорус, украин, башкорт, татар, казах, мордва, чуваш, яхут, мадьяр, серб, хорват, гарәп, палестиналы һәм Оренбур якларында яшәүче халыкларның башка вәкилләре күмелгән. Бүген бит инде яуланган куштыннаклар эчендә уңышларга сәяси тоткыннарның түләүсез кыллык дәрәҗәсендәге хезмәте нәтиҗәсендә ирешелгәнлеге беркемгә дә сер түгел. Коммунистлар патшаларны катсызлыкта гаепләгәннәр. Әүзләре сәяси корбаннар сөякләре өстендә завод һәм фабриклар, шәһәр һәм авыллар төзеткән, Чиләбе һәм Норильск металл заводлары шундыйлардан. Оренбур җирендә дә зылымнарның куллары белән төзелгән комбинатлар байтак. Мәсәлән, Орски һәм Оренбурдагы ит комбинатлары 30-нчы елларда хөкем ителгән крестьяннар тарафыннан төзелгән. Орскиның нефтехимик комплексы әсирлеккә төшкән немецлар тарафыннан кырылган. Актуба юнәлешендәге Орскындагач тимер юл тармагы шулай ук алар кулы белән булдырылган. Гулахның хәзер дә сакланган бер лагере бар. Ул Тыстүбә шәһәреннән ерак түгел Чишкан исемле ирекле поселение, ягъни ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрнең тупланып яшәү урыны. Әлеге колония 30-нчы елларда Гулах тарафыннан шул еллардагы лагерьлар системасы үрнәгендә үзәк хуҗалыгы комплексы буларак миллионнаган кылларны эшләтү өчен төзелгән була. 70 ел элек гаепсез үтерелгәннәрнең зылым корбаннарын искә алу елына беренче тапкыр үткәрелә. Чираттагысы 30 октябрьдә. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубыз дәвам итәчәк. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Мәсәлән, Казанда мең еллык бакчасында Аҗдаханның канатын сындырганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәле, аларның ничек бүгенге көндә ничек яшәүләре, нинди хәлдә булуы турында рәсемнәр галереясын күрә алырсыз. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруның икенче өлешендә Казанда кызыллар проблемасы чыкты. Шәһәр идарәсе Кытайдан кайтарткан зур кызыл автобуслар еш кына ватылып тора. Миллионнан артык кешесе булган Казанда транспорт системасына куркыныч янамыймы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә очрашырбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.